Isis je nejúctívanější bohyní z celé egyptské mytologie. Je matkou všeho a je silně spjatá s přírodou. Její jméno si vypůjčilo občanské sdružení Isis, které se zaměřuje na náhradní rodinnou péči a které letos slaví 25 let své existence. Isis spojuje i naše dva hosty. Vítám v Českém rozhlase Olomouc Lenku Černou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také vítám klinického psychologa Jiřího Smejkala. Dobrý den.
Dobrý den.
No a otázka je na snadě. Kdy jste se s Isis vlastně poprvé setkali, kdy jste viděli ten nápis a potom viděli konkrétní lidi, paní Černá?
Tak s Isis jsme se poprvé setkali v roce 2006 na podzim po návštěvě naší sociální pracovnice paní Jílkové, která nás oslovila a zeptala se, jestli bychom se nechtěli stát členy Isis.
Vy už jste v tu dobu měli v pěstounské péči malého chlapečka?
Měli jsme Ladička od února 2006. 21. února jsem si ho dovezla na svůj svátek.
Takže budete slavit další výročí hned začátkem příštího roku. V kolikati letech jste si Ladička přivezli?
Ladička jsme si dovezli ve 3,5 letech.
O něm určitě také budeme v dnešním vysílání Českého rozhlasu Olomouc mluvit. Pane doktore, kdy vy jste potkal poprvé Isis?
No, já jsem poprvé Isis potkal v podstatě v roce 2011, o něco tedy později než paní Černá, a díky paní docentce Sobotkové z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, která v té době v Isis velmi výrazně pracovala a požádala mě o spolupráci právě na pobytových akcích, kdy mě požádala o to, abych pracoval v podobě nějakého vzdělávání s pěstouny. Takže od toho roku 2011.
Vy pracujete s pěstouny nebo více pracujete s jejich dětmi, které oni si berou?
Nedá se říct, s kým více, s kým méně, ale potkávám se jak s pěstouny, tak i s dětmi, protože ta spolupráce je v podstatě vzájemná. Bez toho, aniž bych pracoval s pěstouny, bych nemohl pomáhat jejich dětem a opačně.
Paní Lenko, proč je to důležité navštěvovat nebo být členem podobného sdružení, jako je právě Isis?
No, v dnešní době vlastně Isis je sdružení na pomoc pěstounům a jejím rodinám. Vlastně my tam chodíme, tam se řeší různé problémy. Pomáhají nám řešit problémy, co jsou i mimo rodinu, pokud nastane nějaký problém třeba ve škole nebo mimo školu, nebo máte dítě, které se nemůže samo pohybovat tak, jak máme třeba my, takže Isis nám umožňuje po poradě s panem doktorem, s pracovníkama, že náš syn měl třeba přiděleného volnočasového asistenta, což mě pomáhalo třeba jednou v týdnu, že jsem si mohla oběhat veškeré věci a povřizovat si, co jsem potřebovala. Pokud došlo k něčemu i třeba ve škole, k nějakému tomu, já nevím, problému, tak vlastně jsme se mohli obrátit na Isis, jak s pomocí o to, aby se to řešilo přímo na místě ve škole, nebo i když jsme docházeli do své pomocné skupinky, což už třeba někteří pěstouni, nebo my jsme si kolikrát mysleli, že už to třeba nezvládneme, ale když pak přijdete do své pomocné skupinky a slyšíte, že někteří rodiče vlastně jsou na tom ještě hůř nebo hrábli si na dno jako my, tak vlastně si řeknete, že ještě můžete pokračovat dál, že se to dá vlastně zvládnout. Takže vlastně v tomhle ta organizace pomáhá jak nám, tak vlastně i dětem, že ty děti vlastně už od začátku ví, že mají náhradní rodiče, ale že někde existují i ještě vlastně jejich biologičtí rodiče. Jo, takže nám vlastně pomáhají i s tím, aby jsme to tomu dítěti vysvětlili nějak, aby se to dozvědělo vlastně v rámci jeho možnosti a jeho zdraví nebo schopnostem.
Pane doktore, jsou rodiče pěstouní, kteří si myslí, že jsou schopni to absolutně všechno zvládnout sami?
Já si myslím, že takový rodiče nebo pěstouni někde ze skrytu nikdy nejsou. Myslím si, že to není možné, abychom všechno zvládli sami. I já vlastně nejsem schopen všechno zvládnout sám. A snažím se to právě takhle přenést i pěstounům, ke klientům, že je dobré si o pomoc říct, že je dobré si požádat o nějakou radu, a ze kterou si mi potom lépe ty věci mohou zvládat.
S Lenkou Černou, pěstounkou a klinickým psychologem Jiřím Smejkalem si povídáme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Já jsem slibovala, že tady budeme ve studiu 4, my jsme jenom 3. Měl přijít také pan Jaroslav Černý, váš manžel, takže ho teď omluvíme společně.
Ano, omluvíme ho, protože je vytížený a před Vánocema je toho moc, takže jsme nestíhali.
My tomu rozumíme, vůbec se nebudeme stresovat, vy to za něj rozhodně zvládnete, tedy vůbec za celou rodinu. Paní Lenko, vy už jste tady zmínila, že Ladíka jste si přivedli před x lety. Pojďme se vrátit ještě o něco dále. Jak člověk dospěje k rozhodnutí, že by se vlastně chtěl stát pěstounem?
No, ono to ani původně nebylo tak, že bychom se chtěli stát jakoby pěstouny. My jsme vždycky jsme si přáli, aby jsme měli aspoň 2 děti. Bohužel máme jenom jednoho vlastního syna, co se nám podařilo. Ten už má 20 roků. A když jsme se tak bavili, tak vždycky si přál mít nějakého toho sourozence, takže jsme se tak trošinku o tom pobavili a napadlo mě, že bychom se mohli třeba podívat na osvojení nebo pěstounskou péči. Chodili jsme na procházky okolo dětského domova, ono to začalo i vlastně takhle, že jsme se nejdříve ptali na to, jestli bychom si nemohli brát třeba na víkendy nějaké to děťátko z dětského domova, takový jako teta strejda. No a pak nám bylo poradeno, že když se o to budeme trošičku víc zajímat, tak na úřadě, že by nám mohli poradit, takže po poradě s rodinou, jestli ano nebo ne, s naším synem, vlastně v tu dobu byl celkem natěšený na to, že by teda přišel sourozenec nebo sestřička nebo bratříček, bylo mu to jedno, do rodiny, tak jsme se dostavili na úřad, tam jsme se objednali vlastně k sociální pracovnici, no a tady tímhle to vlastně začalo v roce 2001. Vlastně.
Pane doktore, nakolik je důležité, aby do tohoto procesu zasahovala celá rodina?
Určitě na začátku je velmi důležité, aby si vůbec ti dva lidé, kteří o to nějak takhle usilují, aby si o tom hodně povídali, aby o tom spolu hodně komunikovali a postupně do toho přizvali i širší rodinu, do které vlastně to dítě přijde a aby ta širší rodina se připravila na to, že tam nějaký nový človíček přijde. Takže ta komunikace vzájemná o obavách, o tom, co to může přinést, je strašně, strašně důležitá. Ale je faktem, že tohle třeba nikdy není možné úplně takhle zvládnout sami, že třeba nás nemusí vždycky úplně napadnout, co to všechno může mít za úskalí. A pak je dobré klidně se obrátit na nějakou organizaci, která právě už s pěstouny nebo s adoptivními rodinami pracuje a klidně si za nimi zajít a požádat o konzultaci, poptat se, co to všechno znamená. A pak to zase dál ty informace přenášet do té rodiny, k partnerovi, k manželovi a znovu o tom mluvit. Takže řekl bych, že než si člověk třeba tu žádost podá, tak je dobré o tom hodně takhle přemýšlet, zvažovat, komunikovat.
Paní Lenko, stačilo vyplnit na úřadě nějaký papír nebo vás čekalo nějaké kolečko, kterým musí projít každý, kdo žádá o pěstounskou péči?
No, to není tak jednoduchý, spousta lidí to třeba vzdá, protože ono je to na dlouhou trasu. Musíte projít vyplňováním různých dotazníků, návštěvou sociální pracovnice, tam se, protože my už jsme měli syna, takže i syn musel projít vlastně veškerým tím procesem, co jsme procházeli my. Různá školení, různá vyšetření, pobyt. Vlastně museli jste docházet na různé školicí pobyty, kde se třeba probíralo začlenění dítěte do rodiny, různá etnika, když jste dostali dítě jiného etnika, museli jste si tím taky projít, co potom hrozí drogy, vlastně veškerý takový vás vlastně na to připravovali, abyste si prošli tím a už jenom tímhle, když jste si procházeli, tak si někteří rozmysleli, jestli vůbec do toho půjdou. My jsme do toho šli vlastně s tím, že budeme jakoby plní osvojitelé a nakonec jsme vlastně skončili jakoby pěstouni po té dlouhé řadě. Vlastně školení jsme dokončili v roce 2003 a až po 3 letech jsme se stali jakoby pěstouni.
Pane doktore, otázka na vás. Už to tady padá několikrát. Osvojení, pěstounství, adopce. Mohlo by se to někomu plést? Jaké jsou v tom rozdíly?
Tak ten rozdíl je zásadní. Když někdo uvažuje o tom, že si dítě adoptuje, osvojí, jinými slovy osvojí, tak je to vlastně něco, co může být osvojení adopce trvalá. Kdy do toho vlastně nevstupují již biologičtí rodiče toho dítěte, kteří už v té době nějakým způsobem nefungují a jsou i zbaveni svých rodičovských práv a své rodičovské zodpovědnosti. A pěstounství je něco, kde ta biologická rodina ještě funguje nebo nějakým způsobem funguje jakým způsobem se do toho života dítěte pořád ještě může vracet, a pěstouni jsou vlastně někým, kdo to dítě doprovází, provází a stará se o to, kdy ta biologická rodina nemůže.
O pěstounství, rodičích a dětech si povídáme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc s Lenkou Černou a také Jiřím Smejkalem. Kdy se ozval u vás doma ten telefon, nebo jestli to byla nějaká jiná forma, který oznamoval, máme pro vás dítě?
No, neozval se telefon, ale manžel donesl ze schránky nahoru poštu a v poště jsme měli dopis od sociální pracovnice paní Večerové ze Žilinské ulice. Jestli bychom se nechtěli dostavit, a bylo to v únoru, myslím okolo 14. února 2006. Takže nejdříve jsme to rozbalili s tím, že jsme si mysleli, že jsme byli vyřazeni, protože už jsme staří, protože už nám měli jsme už dost vysoký věk na to, aby jsme byli náhradní rodiče, ale když jsme to rozbalili, tak se tam objevil dopis, bylo tam napsané psaníčko, jednalo se tam vlastně o to, jestli bychom se nechtěli s původně udanýho adoptivních rodičů stát pěstounskými rodiči. Tak nejdřív jsme nad tím přemýšleli, pak jsme teda vzali telefon, zavolali paní Večerové, domluvili jsme si schůzku, přišli jsme na Žilinskou, na středisko, popovídali jsme si s paní Večerovou, paní Večerová nám ukázala fotečku malého chlapce, blondětýho, tmavookýho, že má 3,5 roku, ježatýho, a jestli bychom se na něho nechtěli do Šumperka podívat. Takže my jsme přijeli domů s fotečkou, ukázali jsme ji našemu synovi Tomčovi v tu dobu, Tomča radost, že ano, jestli nemusí do školy, toho napadlo první, že by měl volno ze školy. Takže jsme si tam domluvili schůzku, ani ne v termínu, kdy jsme tam měli jet, a já jsem si to teda vyžadonila, jestli bychom se tam nemohli podívat dřív. Takže nám v domově nám vyšli vstříc, zajeli jsme do domova a teď jsme čekali malinkýho blondětýho ježatýho chlapečka s hnědýma očima. Ale chlapeček nebyl, přiběhl k nám tmavý kluk, oči jak trnky, pověsil se mě na krk a první, co bylo, se mě zeptal, ty seš moje maminka. Takže vlastně takhle to začalo s tím, že jsme se jeli podívat, a tam už nebyl krok zpátky, takže tam jsme byli rozhodnutí asi hned naplno, že ano, že z plných osvojitelů se staneme pěstounami.
Pane doktore, bývá to taková láska na první pohled ve většině těch případů?
Nedokážu úplně posoudit, jestli to bývá takhle láska na první pohled. Já nejsem přítomen vlastně tomu momentu, kdy se pěstouni nebo adoptivní rodiče potkají s dítětem. Takže nedokážu říct, ale určitě tam je to moment, který je strašně silný, který je výrazně silný pro obě dvě strany. A i když je to možná velmi silná emoce, možná tam je i velký strach na obou dvou stranách, tak je to něco, co je moc příjemného v tu chvíli. A já možná bych ještě řekl, že to, než k tomuhle dojde, tak to samozřejmě nějakou chvíli trvá. Paní Černá říkala, že samozřejmě museli jako žadatelé o pěstounství nebo adopci projít spoustou vyšetření, posouzení, školení a rozhovorů. A na to ještě potom následuje i to, že jakmile tyhle informace jsou k dispozici, tak se nad těmito informacemi potkává i tým odborníků, kteří potom přemýšlí nad tím, zda konkrétní dítě by se dalo umístit do konkrétní rodiny. A hodně se zvažuje a přemýšlí, berou se pro a proti, kam které dítě by bylo vhodnější, abychom v podstatě byli aspoň části přesvědčení o tom, že tomu dítěti bude v téhle rodině dobře. Takže než dojde k tomu samotnému setkání, tak se to ještě velmi, velmi zvažuje.
Věřím, že vaše celá rodina si na to první setkání dobře pamatujete. Pamatuje si i Ladík ten váš příjezd?
Pamatuje si to, protože vlastně jsme jeli cestou ze Šumperka, jeli jsme přes Štěpánov, kde bydlí moje maminka, nebo bydlí moje rodiče, teď už jenom maminka, takže jsme se po cestě stavili, připravili jsme ho na to, že uvidí babičku, dědečka, strejdu, vlastně a takovou trošičku tu našu velkou rodinu, ale jenom část. Takže jsme přijeli k babičce, tam už na něho čekali, Laďula z toho byl prostě nadšenej, protože moje sestra v tu dobu měla holčičku ve stejném věku, takže ta tam byla taky a měla ještě druhou dceru a ta zase byla ve věku Tomáška, takže my je máme stejně i po měsících, aha, jakoby narozený, takže to se setkal první s velkou rodinou, byl hrozně nadšenej babička a dědeček. Pak jsme pokračovali dál v cestě, což se mu nechtělo, až do Olomouce, kde vlastně bydlíme, a tam na něho čekal druhý dědeček, vlastně od manželovy strany, s kterým jsme v tu dobu bydleli, když ještě žil, a měli jsme doma psa Hafana. Takže to bylo takový druhý, když otevřel dveře, tak tam vlastně čekal dědeček. A my bydlíme vlastně v paneláku, je to spíš takový jakoby rodinný panelák, teta, strejda, děcka se tam schází, slazí se narozeniny, Vánoce i letos, to tak máme. A i když jsou děcka 24-25 let, tak to vlastně chodí k nám, jakoby k tetě, ke strejdovi. Takže nadšenej, odpoledne si ho přišli všichni prohlídnout, byl z toho trošičku vyvedený, že ho všetci okukujou, protože z dětského domova vlastně byl zvyklý jenom na tety. A když viděl po první chlapi, tak to měl trošinku takovej odstup, ale okamžitě jako maminka, tatínek, teta, strejda, jako to byl takovej zážitek pro celou rodinu, jak pro našeho syna, i pro našeho Hafana. Jako.
Vzpomíná ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Lenka Černá a spolu s námi je také klinický psycholog Jiří Smejkal. Tak už jsme tady vzpomínali na ty krásné chvíle, když jste si přivezli domů dalšího syna. Měl přes 3 roky. Já mám 2 dcery poměrně rychle za sebou a vím, že jsem udělala chybu v tom, protože se narodili ve stejném měsíci, že jsem měla pocit, že už vím, jak to všechno bude, protože jsem to zažila, takže ano, teď začne chodit, teď udělá tohle, teď bude nosit tohle a ejhle, ona byla jiná. Jaké to bylo u vás doma?
No, u nás to byly úplně opačný 2 protiklady. U toho staršího, u Tomáška vlastně tam jsme, když to řeknu jako lidově, ani nevěděli, jako ve škole žádný problémy, doma hodnej, udělal si a všechno doma v klidu, tam, kde si sedl, tak tam prostě byl, dovezli jsme si dom ladička a byl ho plnej být. Jo, takže tam nestačilo říct jednou nebo 2x, tam to prostě muselo jít třeba, anebo jít rovnou za malým ledičkem a všude ho dotáhnout, protože byl úplně prostě jiný. Dostali jsme ho s tím, že je vlastně jenom vývojově opožděný, že se narodil předčasně, no ale postupem času vlastně se přicházelo na různý jeho diagnózy, nebo jak bych to řekla, že není úplně vlastně zdravej, takže tam se vlastně jakoby chod rodiny se musel pomalinku začít přizpůsobovat tomu, co ladíček potřeboval. Jako nevíme, jestli to bylo z části i na úkor třeba našeho syna, protože už jsme na něho neměli tolik času, protože jsme měli jenom vlastně ho, takže jsme měli hodně času jenom na ladíčka, ale teda na Tomáška, ale když jsme si dovezli ladíčka, takže Tomášek musel jít jakoby trošinku stranou, takže jsme si s ním o tom museli popovídat, ale i on sám viděl, že to prostě nefunguje bez pomoci mojí nebo tatínkovi, že by se to prostě nezvládalo. Takže v prvním případě tam vlastně došlo k tomu, že jsem musela zůstat i doma ze zaměstnání, ze zdravotních důvodů našeho ladíčka ve škole. Vlastně potom dostal paní asistentku, s kterou je vlastně až doteď ohledně jeho diagnózy. Rodina nám to nikdy nevyčítala, rodina nám spíš pomáhala, jako bez rodiny nebo bez organizace ISIS, když docházelo k nějakým s postupem vlastně věku, jak to dítě dorůstá, tak se pořád hromadí nějaký ty problémy. Když byl malinký, tak to bylo jenom takový to vztěkání a takový. Potom, když to trošinku rostlo, tak se začal zajímat o svoji rodinu, takže my jsme byli takový, ty mi nebudeš poroučet, ty nejseš moje máma, takže začalo se řešit takový ty problémy a byly tam i nějaké neschody s bratrem. To se potom časem teda urovnávalo, protože Tomík byl takovej celkem kliděz a vždycky tak pěkně na něho a Ladilovi to potom teda bylo líto, že tomu bráchovi teda ublížil. Oni mají moc pěkný vztah mezi sebou.
To je nejdůležitější.
No, je. A rodina nám hodně pomohla. Přátelé nám hodně pomohli, nikdo nás neodsuzoval, jenom pár lidí nás odsoudilo s tím, jako když je takovej nebo makovej, proč ho tedy nevrátíte. Dítě není pračka, nebo není to zboží, který se vám pokazí a vy ho můžete vrátit, jako bohužel. Buď se budete snažit tak, aby jste tomu dítěti pomohli, nebo jste se do toho neměli pouštět. No. My jsme šli do toho s tím, že to prostě zvládneme, když ne, tak máme na pomoc organizaci ISIS.
Ano, nahozená udička, ano. Klinický psycholog se nadechl, protože to je jeho téma.
Já jsem chtěla jenom doplnit paní Černou, že je právě hodně důležité to, že ta pěstounská rodina náhradní rodina má v tuhle chvíli možnost se někam obrátit. Samozřejmě vždycky je to na nich, ta hlavní péče a to hlavní zvládnutí je samozřejmě v té rodině. Proto je hrozně důležité, jak si to na začátku všechno vykomunikovalo, jak si na začátku spolu vyjasnili, jak do toho půjdou nebo nepůjdou. A potom ale mají možnost si prostě říct o tu pomoc, přijít, nechat se podpořit, nechat si poradit, a což musím říct, že mnoho pěstounů dělá, a ti, co to nedělají, tak bych jenom rád podpořil v tom, že se nemusí toho obávat, že je dobré o tom prostě s někým mluvit, je dobré někoho slyšet, že to, co dělají, je vlastně dobře a že je potřeba akorát také možná čas od času myslet i na sebe, protože někdy pěstouni a adoptivní rodiče berou to pečování o dítě jako takový úkol, že vlastně musí ho provést tím životem, když to mělo na začátku tak těžké, a zapomínají na sebe a potřebují i oni být fit pro to dítě, takže dobré je, aby pracovali se sebou.
Pane doktore, ale kdyby opravdu došlo k takové situaci, jak naznačovala paní Černá, že ta rodina si opravdu neví rady a zjistí, je to nad naše síly. A teď se logicky stydíte sami před sebou, nechcete zklamat to dítě, teď samozřejmě bereme ohled i na to okolí. Jak postupovat v takových případech, kdy si nesednou to děťátko a rodina?
Právě proto je důležité, když se něco takového začne dít, tak to je právě ten moment, kdy je dobré přijít, kdy je dobré si o tom s někým jít promluvit, a ono to často není tak horké, jak se to na první pohled zdá, a mnoho věcí se dá ještě v tu chvíli v podstatě zvládnout. A pokud se ukáže, že i když věnujeme tomu ten čas, věnujeme tomu ten prostor a ukazuje se, že to vlastně je obtížně zvládnutelné a že vlastně ti dva nebo ti čtyři, tři, pět, kolik té rodině jich je, si opravdu nesednou, tak je potřeba začít pracovat na tom, hledat jiné možnosti. Samozřejmě ta možnost je návrat toho dítěte zase zpátky do ústavní výchovy, ale je potřeba na tom pracovat a připravit to, ne, že se to ze dne na den udělá, ale i to je naprosto jakoby legitimní krok, který se může stát. Jsme jenom lidé.
Paní Černá, uvědomujete si v dnešní době, když má syn 15 let, tuším, jste říkala teď, co jste všechno s tím manželem a s tou širší rodinou a samozřejmě se synem Tomášem zvládli? Pochválíte se za to někdy?
Jako pochválím se, za něco se pochválíme, za něco se nepochválíme. Taky se nám všecko třeba nevyvedlo, že jsme si potom řekli, že jsme mohli reagovat jinak. Mrzelo to mě, mrzelo to manžela. Přiznám se, že takovej ten tahoun nebo generál jsou já, maminka. Takže všetci tři chlapi mě musí doma poslouchat. Ale jako myslím si, že to všechno záleží na tom, jak v té rodině prostě fungujete a jak fungujete třeba i mimo rodinu, že bychom se pochválili. My jsme jak běžní rodiče. My nerozlišujeme to, že Ladíček je jakoby adoptivní nebo je u nás jenom po nějakou určitou dobu a Tomášek je náš vlastní. My prostě pro Laďulu budeme až do vrší 18 let. Neustále pro něho budeme jeho rodiče, pokud bude teda chtít, abych já mu dělala ještě tu ubručenou mámu a tátu, že tam bude mít, a bude tam mít i toho bráchu. Takže asi takhle, no.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Lenka Černá. Společně s námi je tady ve studiu také klinický psycholog Jiří Smejkal. Pane doktore, teď se obrátím na vás, protože si myslím, že je asi úplně logické, že všechny ty děti, zmiňovala to tady ostatně i paní Lenka o svém synovi Ladíkovi, že všechny ty děti mají tendence pátrat, kdo jsou jejich biologičtí rodiče, kde jsou, jestli mají nějakou rodinu a podobně. Co teď s tím, jak s nimi o tom mluvit a co dělat?
Tak máte pravdu v tom, že je to přirozená záležitost každého z nás, že chceme a potřebujeme vědět, kdo jsou naši rodiče, odkud jsme my pocházeli, odkud jsme vzešli, kam vlastně budeme směřovat, až budeme dospělí. Takže je to přirozená touha každého z nás a je to i zároveň strašně důležité, abychom se to dovídali a dozvěděli, protože můžeme potom vytvořit tu svoji vlastní identitu a jít tím vlastním životem. Takže je na snadě, že je potřeba o tom mluvit. Je potřeba těm dětem o jejich rodičích sdělovat informace. Samozřejmě přiměřeně vždycky jejich věku a přiměřeně možnostem, které také jsou na straně těch rodičů, že ne vždycky je to všecko možné a vhodné. Ale já možná vždycky říkám i pěstounům rodičům, že je potřeba mluvit o těch rodičích ani ne tak o tom, co udělali špatně, ale co ta špatná věc, která je třeba potkala, způsobila. Kdo vlastně, když máme rodiče, kteří mají problém s alkoholem, tak mluvit spíše o tom alkoholu, který je ten špatný, který nějakým způsobem ovlivňuje toho člověka, že se potom třeba nemůže dostatečně postarat. Takže není potřeba hanit toho rodiče, ale spíše tu problematiku a ten problém.
Je jasné, že se zajímají děti o své rodiče, ale předpokládám, že zvědaví v tomto směru můžou být právě i ti pěstouni. Ptali jste se na rodinu Ladíka? Chtěli jste vědět něco víc nebo raději ne?
No, jako ono to není tak jednoduchý. Oni nemůžou sociální pracovnice nebo ti, kteří vlastně určují to, co můžete o té identické rodině vědět nebo nevědět, vám toho moc říct. Oni někdy taky o těch rodičích moc nevědí, pokud se nezdržují tady přímo v naší republice, anebo ty děti mají ještě nějaké sourozence a nejsou zrovna v dětském domově, tak záleží třeba na těch ostatních pěstounských rodinách nebo na těch osvojitelích, jestli s tím vlastně souhlasí. Takže my jsme se tak trošinku jenom ptali, dozvěděli jsme se z části, co Ladičkova maminka, aby jsme mu mohli říct nějaké ty základní informace. Potom jsme se ptali i na jeho sestru, protože ta s ním byla vlastně v dětském domově, takže o té Ladiček ví, že ta už je teď dospělá. Letos by se s ním měl setkat, ale bohužel z nějakého důvodu k tomu nedojde, tak snad po novém roce. To je tak jeden jediný jeho sourozenec, o kterým Laďula ví. Jako, ale nějak, že by ho to trápilo, my jsme mu to nikdy nějak netajili ani jeho maminku, ani jako jeho sourozence, že má, takže on na to byl takhle jakoby připravený, takže uvidíme po novém roce.
A kdy je dobré s tím začít?
V podstatě je důležité o tom mluvit přirozeně od malička. Asi není příliš dobré něco tajit a jako říkat si, že začneme až, ale prostě přirozeně mluvit o tom, ty jsi k nám přišel tehdy a tehdy za těchto a za těchto okolností. A je to prostě taková přirozený průběh toho života dítěte. Když máme i fotky dítěte, bylo by dobré třeba, když by si přinesl i nějaké fotky z toho předchozího prostředí, aby vlastně měli jsme na co navazovat a to dítě mělo se od čeho odvíjet. Takže o tom takhle přirozeně mluvit. A pak to není pro to dítě nic, co by najednou se dozvědělo v tu chvíli. Ale je to prostě přirozená součást jeho života.
Je váš druhý syn kontaktní nebo byl, když byl malý? Potřeboval se dotýkat, objímat, držet si tu maminku a tatínka, případně bráchu?
No, ono je to doteď. Jako, i když jsme si ho dovezli, tak vlastně jsme mu říkali, že je to klíště. Takže jak se navěsilo na krk, tak vlastně nechtěl dolů. Když usínával, tak musel se držet za ruku, nebo mi spával na břichu. Byl tam takovej ten strach nebo pocit, že když jsme začali chodit do školičky, tak měl hroznou hrůzu, jestli se pro něho vrátím, nebo jestli ho zase nechám v domečku. Jo, protože my jsme si ho dovezli s tím, že jsme si ho vlastně jakoby vybrali ze všech těch dětí v domečku, když jsme si pro něho jeli. Takže on vlastně od malinka věděl, že k nám vlastně přišel s tím, že jsme si ho vybrali mezi tolika ti dětma v tom domečku. Takže jo, je a ještě doteď jako škrapkání na zádech a takový to. Ale to dělá i ten 20-letý, jako taky se podrbáda nebo maminku pokmuchla, takže my se tak muchláme navzájem.
Pane doktore, ten fyzický kontakt je určitě dobrý, pokud to dítě souhlasí, že ano.
Pokud dítě o to stojí a samozřejmě tak určitě ano.
To dělá dobře nám všem. Ostatně, co si budeme povídat i nám dospělým. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Povídáme si s Lenkou Černou a Jiřím Smejkalem. Hodně jsme tady mluvili a mluvíme o vašem druhém synovi, Ladíkovi, tak já budu zvědavá redaktorka a zeptám se teď v těch 15, jak se mu daří, co ho baví a jestli už ví, co by chtěl v životě dělat.
Tak v 15 letech se mu daří dobře. Je to takovej veselý puberťák. Jinak baví ho hrozně žonglování, chodí do kaskabelů, kde začínal žonglovat kuželky míčky a teď žongluje s ohněm, což je teda jeho záliba, která už trvá 3 roky a jsme za to moc rádi. Jinak se mu daří v celku dobře, chystá se na přijímací zkoušky, je v 9. třídě, takže letos bude končit v 9. třídě na Vejdovského. přijímací zkoušky bude dělat na sociální obor a jinak by se chtěl stát sportovním masérem, pokud mu to tedy vyjde a z jeho zálíb má teďka vlastně Týnu, svoju holku, s kterou už je rok, takže počítáme dny, dárky nakoupený, balík odeslaný, takže u nás už celkem v klidu. Teď ho čeká ještě moderování besídky, na co se teda těší ve škole.
To se opět klinickému psychologovi a vůbec celému sdružení IZIS musí dobře poslouchat, když to takhle dobře funguje.
Určitě, tohle je jedna taková záležitost, která opravdu těší, když vidím, že některé věci v rámci rodiny a pěstounské rodiny a pěstounského dítě takhle funguje a mám z toho určitě radost.
Co byste popřáli všem pěstounům, se kterými se třeba setkáváte a s těmi, kteří nás teď poslouchají a jsou z jiných míst do roku 2018?
No, za mě já bych všem pěstounům do toho roku 2018 popřál plno sil do té jejich velmi těžké práce a zároveň také, no práce možná takového jakoby,
poslání,
ani tak práce, jako spíš poslání, ale pořád hodně, hodně sil určitě a také plno odvahy na to, aby když se dostanou do nějakých úzkých nebo do nějakých těžkostí, aby dokázali přijít a obrátit se na někoho, kdo by jim mohl pomoci.
A paní Lenko, vy?
Já bych jim popřála hodně lásky a spokojenosti do nového roku. To je ode mě tak asi všechno. Chtěla bych popřát taky hodně dalšího zdaru ISISu do nového roku a všem, co nám pomáhají.
Já se k tomu samozřejmě přidám. Já vám moc děkuji, že jste přišli dnes do studia Českého rozhlasu Olomouc a povídali jste si s námi. Tak to stejné. Především zdraví vám i všem členům vaší rodiny a všem členům té širší rodiny. To mám na mysli právě tu pěstounskou. Pozdravujte všechny v IZIS a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Našimi hosty ve studiu dnes byli Lenka Černá a Jiří Smejkal. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.